Boas, boas. En canto á valoración do pleno, nós temos a sensación de que o Partido Popular sigue estando no día a marmota. Levamos 4 plenos no que a voceira do Partido Popular o único que fai é preguntar o que xa preguntou e repreguntar o mesmo nos últimos 4 plenos. Preguntas que se lle contestaron todas e cada unha delas. Entonces, unha de dúas. O que quedou dormida. Fai 4 plenos, ou non fai os seus deberes, ou falta a verdade, ou realmente non lle interesa nada, nada, nada do que está a cambiar fene. Entonces, é unha tristeza que pleno tras pleno, a posición que temos ao goberno realmente solo sea capaz de repetir e repetir e quedarse anclado nese día da marmota. Claro, é que igual o ter que salir, traballar, atender, madrugar, igual non lle vai tan ben como vir ao pleno e facer ese espectáculo de sempre que os veciños e veciñas de Fene, si perderan un pouco de tempo en revisar os últimos 4 plenos, daríanse conta de que non hai nin 8 diferencias. As maiorías das cousas que din por parte da oposición, unhas faltan a verdade e outras son repetitivas. Polo tanto, non teño moito máis que decir da valoración do pleno. Moitas gracias.